Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm. Bugun 26-iyun, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. Prezident Islom Karimovning 27-28-iyun kunlari Qashqadaryo viloyatiga borishi kutilmoqda. Moskvada konsert zalini portlatmoqchi bo'lgan O'zbekiston fuqarolari aniqlangani xabar qilindi. Muxolifat faoli Safarbekjonning ukasi Yarish Bekjonov Rossiyadagi axloq tuzatish koloniyasida vafot etdi. O'zbek Energo Ustav kapitalini oshirish maqsadida mamlakat tarixidagi eng qimmat bo'lgan 7,5 trillion so'mlik aksiyalarni chiqarmoqda. Afg'oniston shimolida mardikor o'zbeklar, o'zbek ayollari soni ortmoqda. Shunday ayollardan birining taqdiri hikoya qilingan bir lavha va O'zbekiston AQSh ko'magisiz mustaqilligini mustahkamlay olmaydimi degan savol muhokama qilingan qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Yevropa ittifoqi Britaniyaning ushbu ittifoqdan chiqishi bo'yicha rasmiy muzokaralarni boshlash yo'llarini aniqlab berdi. Payshanba kuni Britaniyada bo'lib o'tgan referendum natijalariga ko'ra, Britaniya xalqi Yevropa ittifoqidan chiqishga ovoz bergandi. Ittifoqda mavjud tartibga ko'ra, uni tark etish jarayoni kamida 2 yil davom etadi. Yevropa ittifoqining ma'lum qilishicha, Britaniya chiqish jarayonini o'z qarorini rasman e'lon qilishi, maktub yo'llashi yoki bayonot berishi bilan boshlanishi mumkin. Referendum bir kun o'tib, Britaniya bosh vaziri David Cameron oktyabrga qadar iste'fo berishini va undan keyin keladigan bosh vazir muzokaralarni boshlashi mumkinligini e'lon qilgandi. Ammo Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Britaniyani chiqish jarayonini iloji borish tezroq boshlashga chaqirganlar. Afg'onistonning sharqiy Nangarhor viloyatida Afg'oniston hukumati kuchlari va Islomiy davlat jangarlari o'rtasida janglar ketyapti. Xabarlar ko'ra, o'nlab odamlar halok bo'lgan, mahalliy aholi uylarini tashlab chiqayotgani aytiladi. Janglar juma kuni kechqurun Rodot tumanining Kot mintaqasida boshlangan. Avvalroq Kobul hukumati Islomiy davlatni butkul mag'lub etganini aytgandi. Ichki ishlar vazirligining bayonotida aytilishicha, janglarda Islomiy davlatning 18 nafar jangchisi o'ldirilgan va 40 dan ortig'i yaralangan. Hukumat kuchlaridan kamida 10 kishining halok bo'lgani va o'nlab kishining shifoxonaga yotqizilgani xabar qilinmoqda. Islomiy davlat jangarlari Afg'onistonda 2014-yilda paydo bo'lgan va qisqa vaqt ichida tarafdor va jangarlarga ega bo'lgan. AQSh harbiylari ko'ra, ularning soni 1000 dan 3000 kishi o'rtasida. Ularning aksari Pokiston va Afg'oniston Talibonning norozi a'zolaridan iborat ekani aytiladi. Afg'onistondagi Islomiy davlat safarlarida o'zbekistonlik jangarlar ham borligi ma'lum. Rossiya va Suriya hukumati havo hujumlari natijasida Islomiy davlat guruhi nazorat etgan Suriya sharqidagi hududda kamida 82 odam halok bo'ldi. Suriya inson huquqlari observatoriyasi ma'lumotiga ko'ra, Rossiya va Suriya harbiy uchoqlari 25-iyunda Al-Quriyah mintaqasini nishonga olganlar. Havo zarbalarida 58 nafar oddiy fuqaro halok bo'lgan, ammo xabarda qolgan qurbonlarning kimlar bo'lganiga izohlik berilmagan. Monitoring guruhi dastlab 47 kishi halok bo'lgani haqida xabar tarqatgandi. Islomiy davlat jangarlari Suriya sharqidagi aksar hududlarni nazorat qiladi. Rossiya harbiy uchoqlari prezident Bashar Asad kuchlariga dastak berish maqsadida 2015-yil sentyabrdan buyon havo amaliyotlarini o'tkazib keladi. Suriyada 2011-yil martida o't olgan fuqarolar urushida hozirga qadar 280 mingdan ziyod odam halok bo'lgan. Xitoy davlat televideniyasi CCTV xabariga ko'ra, mamlakat markazidagi Hunan viloyatida yuz bergan avtobus halokatida kamida 30 kishi halok bo'ldi. CCTV xabar berishicha, 26-iyun tongida sayyohlarni eltayotgan avtobus shoh yo'l chetidagi to'singa borib urilgan. Xabarda ta'kidlanishicha, avtobus ichida 56 odam bo'lgan. Tirik qolgan 21 odam shifoxonaga yotqizilgan, avtobus haydovchisi so'roq qilinmoqda. Avtobus halokati sabablari hamon aniq emas. Avtomobil halokatlari Xitoyda ko'p yuz beradi. Jahon sog'liq tashkilotiga ko'ra, har yili avtomobil halokatlari natijasida Xitoyda 250 mingdan ko'proq odam halok bo'ladi. O'zbek Energo aksionerlik jamiyati o'z ustav kapitalini oshirish maqsadida qiymati 700 mingdan 411 trillion so'm, ya'ni davlat kursi bo'yicha 2,5 milliard AQSh dollari bo'lgan aksiyalarni chiqarmoqda. Bu haqda qimmatli qog'ozlar bozorini muvofiqlashtirish va rivojlantirish markazi e'lon qildi. Ushbu aksiyalar O'zbek Energo qaramog'ida bo'lgan shirkatlar davlat ulushi bilan ta'minlanadi. O'tgan payshanba kuni O'zbek Energo'ning qo'shimcha aksiyalarini chiqarish qarori qimmatli qog'ozlar markaziy depozitariysiga taqdim etilgan. Aksiyalarning ushbu miqdorda chiqarilishi O'zbekiston tarixidagi eng yirigi bo'ladi. O'zbek Energo ustav kapitali yirikligi bo'yicha O'zbekistonda eng yirik aksionerlik jamiyati hisoblanadi. O'zbekistonda 688 ta aksionerlik jamiyati mavjud. Va nihoyat O'zbekistonda favqulodda vaziyatlar to'g'risidagi qonun qabul qilinadi. Uning loyihasi O'zbekiston yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida e'lon qilindi. Favqulodda vaziyat loyihasiga ko'ra O'zbekiston konstitutsion tuzumi, hududiy yaxlitligi, jamoat xavfsizligi, fuqarolar huquqlari, erkinligi, qonuniy manfaatlari va xavfsizligi himoyasini ta'minlash maqsadlarida joriy etilishi mumkin.
Ozodlikda xabarlar bilan tanishdingiz. Dasturimiz taqdimotiga o'tamiz. Prezident Islom Karimovning 27-28 iyun kunlari Qashqadaryo viloyatiga borishi kutilmoqda. Viloyatda bir haftadan buyon prezidentning kelishiga tayyorgarlik doirasida byudjet tashkilotlari, viloyat obodonlashtirish boshqarmasi, hokimiyat, bank va shifoxona xodimlari hasharga jalb qilinayotgani xabar qilinmoqda. Mahalliy hokimiyat vakillari Islom Karimovning viloyatga borishi kutilayotganini tasdiqladi, ammo safarning aniq kunini oshkor qilinmaganini aytmoqdalar. Qashqadaryo viloyatidagi hukumat idoralaridan birining rasmiysi dushanba, seshanba kunlari prezident keladi deyilgan, lekin aniq kunni hech kim bilmaydi dedi. Hasharga chiqqan qarshilik shifokor esa Islom Karimov o'tishi kutilayotgan ko'chalar bo'yini tozalash, daraxtlarni oqlash va gullar ekish kabi ishlar qariyb yakuniga yetganini aytdi.
Shu dushanba yoki seshanba kuni keladi deyishgan. Biz ham chiqib katta yo'l bo'yidan 50 metrdan ajratib berilgan yerlarni tozalab keldik. 1 soat, 1.5 soatlik hashar bo'ldi. Tashkilotlardan ishchilar chiqdi. Biz ham hamshirayu vrachlar bilan birga chiqib keldik. Bahonada shahar top-toza, chiroyli bo'lib qoldi.
Dedi Qarshi shahridagi hasharda ishtirok etgan mahalliy shifokorlardan biri. Safar haqida Ozodlikka xabar yo'llagan yana